Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα και αυτό το πρωινό Σαββάτο εδώ στην αγαπημένη συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Καλό μήνα να έχουμε, έτσι, με υγεία, με ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Καλές διακοπές σε εσάς που φεύγετε σήμερα, σε εσάς που ήδη τις απολαμβάνετε, αλλά και σε εσάς που έχετε ακόμη μέρες μπροστά σας. Υπομονή, υπομονή παιδιά, και εγώ σε αυτή την κατηγορία ανήκω. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ καλή παρέα σήμερα εδώ στο στούντιο. Έχω δίπλα μου μία σπουδαία αθλητρία, ένα κορίτσι που είναι κυριολεκτικά, τι να πω, η χαρά της ζωής. Πάντα χαμογελαστή, πάντα κεφάτη, πάντα αισιόδοξη. Και πάντα αγωνίστρια και στο Στίβο, γιατί εκεί ανήκει, στην οικογένεια του Στίβου, αλλά αγωνίστρια και στο Στίβο της ζωής. Είναι η Τατιάνα Γκούσιν, η πρωταθλήτριά μας στο ύψος. Τατιάνα
μου. Καλημέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Τι ωραία που είσαι σήμερα εδώ κοντά μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ στην Ιωάννα που έφυγε για Πάτρα. Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 18. Και δεν έχω προπόνηση ακόμα.
Αυτό είναι καλό. Μια μέρα πιο χαλαρά, έτσι.
Ναι.
Γιατί όλα τα Σάββατα είναι πιασμένα, να υποθέσω.
Ναι, 9.30 το πρωί κάθε Σάββατο.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, Χρυσή Βαλκανιονίκη Τατιάνα Γκούσιν, 6 φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας, 2 φορές στο κλειστό, με ατομικό ρεκόρ 1.94.
Σωστά.
Με παρουσίαση σε μεγάλες διοργανώσεις πάντα. Η Τατιάνα, λοιπόν, προπονήτρια την Ιωάννα Σιώμου, όπως την ανέφερες, παλεύει όπως όλοι οι αθλητές για το μεγάλο όνειρο. Που δεν είναι άλλο από τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Σωστά.
Αν και υπάρχει βεβαίως πορεία μέχρι εκεί, Τατιάνα, βήμα-βήμα φτάνει κανείς.
Ναι, ειδικά τώρα με το ράγκι, πραγματικά είναι βήμα-βήμα.
Ναι. Αλλά προς το παρόν, ως ομάδα, πανηγυρίζετε την παραμονή σας στην πρώτη κατηγορία και σε αυτό βεβαίως συνέβαλες και εσύ με το 1,87 στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες.
Μεγάλο άγχος.
Για πες μας λίγο.
Ναι. Πάνω κάτω. Λέγαμε θα μείνουμε. Και προς το τέλος ειδικά είχαμε μείνει 5 άνθρωποι και λέμε εντάξει τώρα είπε στον μπαλάκι πάνω μας πάμε. Και ευτυχώς ο Κυριαζής το έσωσε λίγο. Εγώ εντάξει, ο Μέρλος δεν είχε μια καλή μέρα αλλά δεν πειράζει. Ήταν λίγο μια μεγάλη προσπάθεια την Κυριακή. Τα καταφέραμε, πανηγυρίσαμε κανονικά. Εντάξει, στο όριο.
Λοιπόν, είσαστε μία ομάδα πολύ ιδιαίτερη. Ένα μείγμα, θα έλεγα, παλιών και νέων αθλητών.
Ναι, αυτό λέγαμε, ότι βρεθήκαμε εκεί και ήμασταν οι σταθεροί 10, θα πω εγώ τώρα, δεν ξέρω, δεν τους έχω μετρήσει, που λέγαμε εμείς είμαστε παππούδες, ή πραγματικά νιώθουμε παππούδες πλέον. Και μετά βλέπαμε καινούρια φατσάκια, τα οποία ήταν 18-19 χρονών. Πρέπει τη μισή αποστολή, πραγματικά, μην έχω ξαναδεί. Τους έμαθα, αλλά ένιωθα, είχαν αυτή την ενέργεια του καινούριου, το ωραίο. Και έλεγα,
το πάθος, ξέρεις, και μόνο που φοράνε το εθνόσημο και μόνο που φοράνε τη φόρμα της εθνικής, πετάνε κυριολεκτικά.
Ναι, και εμείς λέγαμε, τι κάνουμε τώρα εδώ 10 μέρες, γιατί είμαστε εδώ, γκρίνια. Και λέω, νομίζω ότι ήμουνα εκεί, γιατί το ξέρω ότι ήμουνα εκεί, είχα αυτή την ενέργεια όταν ξεκίνησα. Νιώθω ότι έκλεισα τα μάτια μου και βρέθηκα από την άλλη πλευρά σε ένα δευτερόλεπτο.
Είδες.
Πραγματικά πέρασε ο χρόνος.
Ήταν ωραίο αυτό το συναίσθημα του να μπεις στη θέση των παιδιών αυτών και να θυμηθείς τα πρώτα σου βήματα.
Ναι, γιατί με έκανε και εμένα λίγο το ότι. Εντάξει, θυμίσου λίγο την πρώτη φορά που βόλες το εθνόσμο. Πώς μεγάλη χαρά είχες. Νιώστο ξανά λίγο. Δηλαδή δεν είναι πλέον. Καλός ή κακός έχει γίνει μια καθημερινότητα. Δηλαδή, και κατεβάζω τη βαλίτσα με τα εθνικά. Πάμε, πρέπει να πακετάρω τα εθνικά μου. Θυμάμαι την πρώτη φορά πήρα το εθνόσημο και το έβαλα. Σχεδόν έκλαψα. Γιατί ήταν μια μεγάλη βέβαια πορεία για να πάρω το εθνόσημο. Αλλά εντάξει, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και λέω εντάξει, ξαναθυμίσω λίγο πόσο το ήθελες.
Πότε ήταν η πρώτη φορά, για θύμισε μας.
Το 12, παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 18. Είχα χάσει ήδη πάρα πολλές διοργανώσεις λόγω του ότι δεν είχα την ελληνική επικότητα. Και το 12 δώσανε μια μεγάλη μάχη και την πήρα. Βασικά πήγαμε με ένα χαρτί που έλεγε ότι είμαι Ελληνίδα, όχι με διαβατήριο. Δηλαδή, ήμασταν τόσο στο τσακ. Και μου δώσανε τα ρούχα και θυμάμαι ότι πραγματικά έκλαψα. Ήμουν με την αδερφούλα μου τη μικρή τότε 4 χρονών και τη τα φόραγα και έλεγα: Κοίτα, τα καταφέραμε, είμαστε Ελληνίδες.
Λοιπόν, να πούμε ότι εσύ, μια και το ανέφερες, είσαι από Μολδαβία, έτσι.
Σωστά, ναι.
Γεννήθηκες λοιπόν εκεί. Και πώς βρέθηκες στην Ελλάδα?
Μεγάλωσα με τη γιαγιά και τον παππού. Mm-hmm. Και η μαμά μου, εντάξει, η Μολδαβία δεν είναι μια εύκολη χώρα. Δεν, ο μισθός, ο κατώτερος μισθός νομίζω είναι ούτε 250 ευρώ. Δεν ζεις γενικά εκεί.
Δύσκολα όλοι τα φεύγουν. Πράγματα.
Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι φεύγουν. Γενικά η Μολδαβία τώρα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα ότι έχουν μείνει μόνο οι παππούδες. Όλη η νεολαία έχει φύγει. Οπότε η μαμά μου με είχε αφήσει με τη γιαγιά και είχε προσπαθήσει να φύγει, να πάει σε κάποια χώρα, να βρει δουλειά και να φτιάξει ουσιαστικά ένα μέλλον το οποίο μπορεί να με φέρει και εμένα. Πήγε πρώτα στη Ρωσία. Δεν της άρεσε πάρα πολύ και μετά είχαν κάποιους γνωστούς, γιατί έτσι πάει, στην Ελλάδα, ήρθε, εγκαταστάθηκε και μετά από 2 χρόνια με έφερε και εμένα, στα 8 μου, 7 μου, 8 ήμουν, στη δευτέρα δημοτικού.
Παιδάκι.
Παιδάκι δεν λες τίποτα, αφού δεν ήξερα τι γίνεται, τι μου γίνεται, δεν καταλάβαινα τι γίνεται. Δεν
σου άρεσε όταν ήρθες εδώ στην Ελλάδα ή ήθελες να ήσουν ως παιδάκι ή θα έχεις τις φίλους σου, τις παρέες σου εκεί στην Μολδαβία? Πώς σου φάνηκε όταν ήρθες?
Είχα τις παρέες μου και ήμουνα σε ένα χωριό με 80 κατοίκους, νομίζω, δεν θυμάμαι. Ήμουνα μέχρι τα 6 μου που έφυγα, 7 πόσο ήμουνα, έβγαινα ανεξέλεγκτη έξω. Δηλαδή έβγαινα και πήγαινα σε όλο το χωριό που ήθελα. Βόλτα με όλους, τα πάντα. Παίζαμε κρυφτό σε όλο το χωριό. Δηλαδή είχα την απόλυτη ελευθερία. Και μου είχε πει: Μαμά, θα έρθεις μαζί μου, κτλ. Εννοείται ότι ήθελα να είμαι με τη μαμά μου. Ανυπομονούσα πάρα πολύ να έρθω. Μπαίνουμε στο λεωφορείο. Περνάμε τα σύνορα, κοιτάω δεξιά και τα αριστερά, τη λέω: Αυτή είναι η Ελλάδα. Μου λέει: Ναι. Εντάξει, λέω. Πάμε μετά στο σπίτι, μένουμε σαν σπίτι. Τώρα ήμασταν πρόσφυγες, έτσι. Πρόσφατα κιόλας πήγα το αγόρι μου στο πρώτο μας σπίτι και μου λέει: Wow, οκ. Okay. Σε ένα μικρό σπιτάκι, τρεις οικογένειες.
Σε ένα μικρό σπίτι, διαμέρισμα, φαντάζομαι.
Μονοκατοικία ήταν, αλλά μικρούλι, ναι. Και διαμερισματάκι. Τώρα ναι. Τρεις οικογένειες μέσα σε ένα σπιτάκι. Δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου ήταν, μου έλεγε, ότι εδώ δεν μπορείς να βγαίνεις, να πηγαίνεις ανεξελεκτά όπου θέλεις. Και της λέω, τι εννοείς, δεν μπορώ να βγω έξω? Μου λέει, όχι, πρέπει να είμαι εγώ σπίτι, θα με περιμένεις, θα. Προφανώς και δεν ακολούθησα ποτέ τους κανόνες της και έβγαινα.
Σε έστειξε όμως αυτό λίγο στην αρχή, έτσι. Λες,
πάρα πολύ.
Τι έγινε?
Πάρα πολύ. Αφού ονειρευόμουν πότε θα γυρίσω πίσω στη Μολδαβία. Έλεγα, δεν θέλω να κάτσω εδώ, σε ένα σπίτι, δεν θέλω. Μετά μετακομίσαμε μόνοι μας σε ένα άλλο σπίτι, πάλι διαμέρισμα όμως, πάλι με κλείδωνε. Σε εισαγωγικά μου λέγει, δεν μπορείς να βγαίνεις. Μετά ευτυχώς έκανα λίγο παρέα στη γειτονιά και μ' άφηνε να βγαίνω. Αλλά εντάξει, ήταν τελείως άλλη νοοτροπία. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι μπορώ να κάτσω μέσα σε ένα σπίτι, σε μια πολυκατοικία, χωρίς φύση, χωρίς ζωάκια. Όσο κακό και χαζό και να ακούγεται αυτό, είχα συνηθίσει να έχω ζωάκια.
Όχι, είναι λογικό αυτό το οποίο λες. Εννοείται πως ζούσες κάτι εντελώς διαφορετικό και ήρθες ξαφνικά σε μια χώρα, ξένη βεβαίως, ναι. Για σένα.
Και δεν μιλούσα για τη γλώσσα, έτσι. Δεν μιλούσα για τη γλώσσα.
Και δεν μιλούσε και τη γλώσσα. Με τη γλώσσα, λοιπόν, πώς τα πήγες? Πώς έμαθες ελληνικά, έτσι γρήγορα?
Εντάξει, τα παιδάκια είμαστε σφουγγάρια. Η αλήθεια είναι αυτή. Θυμάμαι ότι η μαμά μου είχε πάρει καημένη και αυτή μιλούσε με το ζόρι, έτσι. Ναι. Και προσπαθούσε. Είχε πάρει ένα βιβλιαράκι με την αλφαβήτα να μου τη μάθει. Και θυμάμαι 2-3 ερωτήσεις. Μία ήταν: Μαμά, γιατί έχει τόσα ή? Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχουν τόσα ή.
Έχουμε και τόσα ή.
Πραγματικά μου έλεγε, μα το έψιλον γιώτα είναι γιώτα, ο όμικρον γιώτα γιώτα. Της λέω, μα γιατί δεν έχουν ένα ή για όλα, πες μου. Αυτό ήταν η μεγαλύτερη μου απορία. Μετά μου είχε πει, μαμά, πήγαινε ρε παιδί μου σχολείο, δεν πειράζει που δεν καταλαβαίνεις, μόνο που θα ακούς, σιγά σιγά θα μπαίνεις σε μία τάξη. Το πιο αστείο ήταν, μου λέγει, μαμά, άκουγε λέξεις και ό,τι λέξη ακούς, έλα σπίτι να μου την πεις, να στη μεταφράσω ή να τη μαθαίνεις. Η πρώτη λέξη που άκουσα ήταν το μη, μα.
Το κλασικό.
Ναι, γίνανε σπίτι και λέω, μαμά, τι είναι αυτό? Μου λέει, δεν θα το ξαναπεί αυτό, είναι μια τέτοια. Μα λέει, ότι λένε σε όλα. Λένε παντού, την ακούω συνέχεια. Μου λέει, όχι, Τατιάνα, δεν θα τη λες αυτή τη λέξη. Καλά, μαμά.
Και στην αρχή και στο τέλος και στη μέση.
παντού. Ναι, αλλά έμαθα. Νομίζω στην τρίτη δημοτικού ξεκίνησα να παρακολουθώ κανονικά.
Έχεις και μια έφεση, ξέρω, σε ξένες γλώσσες. Μιλάς 5?
Ναι.
Συνολικά.
Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, όσο περισσότερες μαθαίνω, στην τελευταία που έμαθα που ήταν τα ιταλικά, τόσο πιο πολύ τα μπερδεύω. Το μυαλό μου έχει αρχίσει λίγο και μπερδεύεται.
Εντάξει, αλλά νομίζω ότι οι γλώσσες σε απελευθερώνουν και σαν άνθρωπο. Έτσι, να μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο.
Πάρα πολύ. Μπορείς να επικοινωνείς και εκτός αυτό μπορείς να εκφραστείς. Εντάξει, σαν την ελληνική γλώσσα δεν υπάρχει πουθενά. Ό,τι θέλεις να πεις, το λες με 100 διαφορετικούς τρόπους, είναι απίστευτο. Δεν μπορείς να εκφραστείς αλλιώς. Τα ιταλικά, εντάξει, για μένα είναι έρωτας. Είναι μια πανέμορφη γλώσσα. Και μετά οι άλλες είναι πρακτικές. Αγγλικά.
Καθαρά, ναι. Γιατί πλέον με τα αγγλικά επικοινωνείς πραγματικά με τους πάντες.
Ναι.
Η καθημερινότητά σου στην Ελλάδα, λοιπόν, ως παιδί μετά στο σχολείο, σε αποδέχτηκαν τα παιδιά, μέχρι βεβαίως να μπορέσεις και εσύ να μάθεις καλά τα ελληνικά και να επικοινωνείς?
Πάμε τώρα 20, 21 χρόνια πίσω, έτσι. Ναι. Δεν είναι η σημερινή κοινωνία που έχουμε συνηθίσει το διαφορετικό. Τότε υπήρχε το διαφορετικό, ήταν πολύ καινούριο και πολύ άσχημο κιόλας. Δηλαδή, ήμασταν σε μια κοινωνία που λέγαμε Έλληνες μόνο. Όχι, δεν με αποδειχτήκανε κατευθείαν. Δεν μιλούσα κιόλας και δεν τους το έκανα εύκολο κι εγώ, γιατί ήμουνα κι εγώ λίγο.
Ήσουν κλειστό παιδί.
Αγρίμη. Ήμουνα αγρίμη. Γιατί είχα έρθει από ένα χωριό, είχα μάθει 5 πράγματα. Ναι, ναι, δεν ήμουνα κι εγώ απίστευτη. Θυμάμαι ότι κάποια φάση είχα απειλήσει κιόλας ένα κοριτσάκι, μου είχε πάρει κάτι και δεν μπορούσα να επικοινωνήσω όταν μου είχε πάρει κάτι. Την είχα αρπάξει. Είχε φωνάξει η δασκάλα τη μαμά μου στο σπίτι και μου λέει μαμά, στο σχολείο. Και μου λέει μαμά, καλά, γιατί την άρπαξε. Λέω, μα μου πήρε τη γόμα. Και εγώ τότε πρώτη φορά είδα γόμα έτσι. Γιατί λέω, α, είχαμε ένα στυλό στη Μολδαβία. Ένα στυλό. Παίρναμε όλη τη χρονιά. Και η μαμά μου είχε πάρει κασετίνα με γόμες, με το ένα, με το άλλο. Και ένιωθα ότι είναι η περιουσία μου. Οπότε όχι, δεν με αποδείχτηκαν κατευθείαν. Μετά, βέβαια, ευτυχώς δεν είχα ένα πρόβλημα.
Μετά εντάχθηκες λοιπόν κανονικά. Με τον αθλητισμό πώς κόλλησες? Πότε μπήκε ο αθλητισμός στη ζωή σου?
Στο δημοτικό, στην έκτη δημοτικού, είχαν έρθει κάτι προπονητές. Τότε είχαμε τα αθλητικά γυμνάσια.
Ναι.
Μια φορά και έναν καιρό. Και είχαν έρθει να κάνουν κάποια τεστ να δουν ποια παιδάκια μπορούν να πάνε στο αθλητικό γυμνάσιο. Και θυμάμαι ότι ήμουν ένα από αυτά τα παιδάκια. Πήγα για μπάσκετ, ήμουν στο αθλητικό γυμνάσιο και έπαιζα μπάσκετ. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελάθηκα για 2-3 λόγους.
Το ύψος το είχες από τότε?
Ναι, ήμουν ψηλό παιδάκι. Ναι. Ναι. Βέβαια, στο γυμνάσιο πήρα παραπάνω. Στο δημοτικό ήμουν σχετικά φυσιολογική. Στο γυμνάσιο ξέφυγα. Θυμάμαι ότι έφυγα ένα καλοκαίρι, ακόμα το έλεγε ο προπονητής, ότι έφυγα και ήμασταν στο ίδιο ύψος και γύρισα και το πέρναγα μισό κεφάλι. Και μετά εκεί στο γυμνάσιο προς το τέλος. Τι ύψος είμαι τώρα ή τι ήμουν τότε? Τότε νομίζω 1,70 φεύγα. Δεν θυμάμαι. Πρέπει να ρωτήσω.
Η φωνή του Τάσου Σελεμέζη είναι αυτή στα αυτιά τη.
1,90. Ναι. 1,89,5.
Είναι ψηλό κορίτσι τώρα. Είναι ψηλό κορίτσι. Κάνει για το άθλημα, για το άθλημα που έχει επιλέξει, αν μη τι άλλο. Χωρίς τα κούνια, Τάσο μου. Χωρίς τα κούνια.
Δεν ξέρω τι είναι τα κούνια.
Δεν χρειάζεται τα κούνια.
Λοιπόν, και... ναι, και στο γυμνάσιο λοιπόν ήρθε ένας άλλος προπονητής κάποια στιγμή, με βλέπει και μου λέει κάνεις για άλμες ύψος. Mm. Του λέω τι είναι αυτό. Έλα μου λέει και θα σου δείξω. Εντάξει, και έτσι ξεκίνησα, έκανα και τα δύο για ένα διάστημα, το παράτησα το μπάσκετ προφανώς, μου άρεσε πάρα πολύ ο Στίβος γιατί με το που ξεκίνησαμε τα σχολικά πρωταθλήματα, ταξιδάκι. Πανελλήνια πρωτάθλημα, ταξιδάκι από εδώ από εκεί. Έλεγα καλά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ταξιδεύουμε με ομάδα από εδώ από εκεί. Εκεί ήμουν και λίγο.
Σε εγωίτευσε λοιπόν. Έτσι.
Με εγωίτευσε πάρα πολύ το ταξίδι και η ατομικό τόσο χαζό και να ακούγεται στο μπάσκετ. Εξαρτιόμουν από άλλα 4 άτομα να πάει καλά, να πάει μπάλα εκεί. Ήταν και λίγο τα κοριτσάκια της ηλικίας, λίγο κακά θα έλεγα. Γιατί το γυναικείο μπάσκετ βάζαμε νυχάκια, τραβάγαμε μαλάκι. Δεν μου άρεσε πολύ. οπότε εκεί ήμουν μόνη.
Σούπερ ανταγωνιστικό, ναι.
Ναι, δεν ξέρω κιόλας γιατί. Παίζανε και με τεχνικές που εγώ δεν ήξερα. Δεν πήγαινα σε ομάδα, μόνο στο σχολείο έπαιζα και μου λέγανε καλά, όχι, πρέπει να κάνεις τέτοια. Και λέω, όχι, εντάξει, δεν θέλω. Οπότε στο ατομικό ήμουν μια χαρά μόνη. Μου λέω εντάξει, ό,τι κάνω εγώ τέλος.
Και έτσι ξεκίνησες λοιπόν στο άλμες ύψους, κόλλησες.
Ναι, να σου δείξω φωτογραφίες, θα γελάσει επέσια τεχνική. Για πες. Τις προάλλες. Έφευγα οριζόντια, ευθεία. Δηλαδή ήμουν τελείως... Το έχω εδώ, θα σου δείξω. Δεν είναι τίποτα, το έχω εύκαιρο. Πολύ κακή τεχνική, αλλά λόγω ύψους κατάφερνα και πήδαγα. Οπότε έμεινα. Και μετά σιγά σιγά ήρθε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ κάτω των 18, ναι, 118, το οποίο δεν μέτρησε ποτέ λόγω της επικότητάς μου. Αλλά εντάξει, μετά...
Το αγάπησες το άθλημα αυτό?
Το αγάπησα πάρα πολύ γιατί μου έχει δώσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Ευκαιρίες, δηλαδή τι εννοώ. Με κράτησε καταρχήν, μεγάλωσα στο Μενίδη. Σε μια, δεν θα έλεγα κακή περιοχή πολύ, αλλά μια περιοχή η οποία δεν θυμίζεται για τις καλές επιλογές που μπορείς να κάνεις. Δεν έκανα ποτέ μια κακή επιλογή γιατί πάντα είχα προπόνηση, ήμουν κουρασμένη, είχα διάβασμα και οι παρέες μου ήταν του αθλητισμού, οπότε ήταν καλές παρέες. Δεν ξέρω, δεν είναι ότι έχει κακά παιδιά μόνο το Μενίδη, αλλά ας πούμε δεν άγγιξα ποτέ τσιγάρο, δεν άγγιξα ποτέ αλκοόλ σε μικρές ηλικίες.
Ο αθλητισμός γενικότερα σώζει, γενικότερα μας σώζει. Ναι. Και τα παιδιά που είναι πιο επιρρεπή, έτσι. Α, είναι η φωτογραφία λοιπόν, μου δείχνει η Τατιάνα μια φωτογραφία από τις πρώτες.
Είναι σαν Σολωμός που πάει να ανέβει την... ανάποδα το ρεύμα. Ναι, ο αθλητισμός λοιπόν με κράτησε μετά μακριά από αυτά. Επίσης μου έδωσε το καλό το ότι πήρα μια υποτροφία και πήγαμε εκεί και σπούδασα. Που στην Ελλάδα δυστυχώς οι ευκαιρίες στο να σπουδάσεις και να συνεχίσεις τον αθλητισμό δεν υπάρχουν, με πολύ μικρές εξαιρέσεις. Ακούω συνέχεια παραδείγματα των παιδιών που είναι στην Ελλάδα και είναι σε μια σχολή και μου λένε ότι δεν μπορώ να φύγω για προετοιμασία γιατί έχω μάθημα, δεν δικαιολογείται. Δεν μπορώ να πάω στον τάδε αγώνα γιατί έχω εξεταστική. Δεν. Εμάς δεν υπήρχε δεν. Στην Αμερική υπήρχε το πώς τι θα κάνουμε για να σε διευκολύνουμε.
Όλα ήταν λυμένα.
Ήταν όλα λυμένα. Και το πιο χαζό, το πιο χαζό. Δηλαδή, θυμάμαι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι φεύγαμε για αγώνες, έχανα μάθημα και με ρώτανε από το Athletic Department. Το μάθημα που χάνει ήταν σημαντικό, του έλεγαν ναι. Στέλνανε άνθρωπο με κάμερα, βγάζαν το μάθημα βίντεο, αυτό ανέβαινε στην πλατφόρμα και εγώ το έβλεπα μετά.
Ό,τι ακριβώς συμβαίνει στα ελληνικά πανεπιστήμια.
Ακριβώς έτσι μου έχουν πει τα παιδιά.
Όταν ήρθε λοιπόν αυτή η πρόταση για σένα, γιατί ταξίδεψε στην Αμερική με υποτροφία, έτσι. Πώς ένιωσες?
Καταρχήν να πω ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχω φίλο ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια Στεφανίδη, στην Κατερίνα, γιατί ήταν από τους πρώτους. Καλά, ήταν ο Παπαδημητρίου και πολλοί άλλοι. Αλλά η Κατερίνα ήταν εκεί στην Αμερική την περίοδο που ψάχνα εγώ.
Οπότε σου άνοιξε το δρόμο, σε βοήθησε.
Η Γεωργία λοιπόν, η αδερφή. Λέει, εγώ δεν ξέρω.
Είσαστε κολλητές.
Ναι, είμαστε κολλητές. Ναι, ναι, ναι. Γεια σου, Γεωργία, αν ακούσω, δεν νομίζω. Η Γεωργία, κοιμάται τέτοια ώρα. Η Γεωργία, λοιπόν, τη λέω: εσύ δεν ξέρει τι θέλω να σπουδάσω. Μου λέει ότι εγώ, αλλά θα πάω Αμερική, δεν χρειάζεται να αποφασίσω ακόμα, γιατί έχουμε άλλα 2 χρόνια στην Αμερική. Τι, τη λέω, αυτό είναι φανταστικό, δεν ξέρω τίποτα. Μου λέει: άκου, όταν πάμε στο παγκόσμιο, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε, θα υπάρξουν προπονητές, θα σου δώσουν μια καρτούλα και θα σου κάνουν πρόταση να πας με υποτροφία. Τα υπόλοιπα μου λέει: θα σε βοηθήσω εγώ. Μίλησα και με την Κατερίνα, μου λέει: Κατερίνα, εννοείται ότι αξίζει να έρθει. Με βοήθησανε πάρα πολύ. Με τη Γεωργία διάβαζα, με βοήθησαν με τη διαδικασία, ήταν πολύ μεγάλη. Και πήγαμε και μαζί.
Μια καινούργια ζωή λοιπόν ανοιγόταν μπροστά σου, σε ένα μέρος εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο είχε ζήσει.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Η επιλογή της συγκεκριμένης σχολής, γιατί έχει τελειώσει δημοσιογραφία. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
Για πες μας, ήταν όνειρο ζωής ή απλά έτυχε?
Έτυχε, δεν ήταν όνειρο ζωής. Μεγάλωσα με 2 γονείς οι οποίοι δεν μου είχαν κάνει κάποιο προσανατολισμό ιδιαίτερα προς τη δουλειά. Εντάξει, μετανάστες οικονομική ήταν. Η μαμά μου είχε ένα πτυχίο από τη Μολδαβία νοσηλευτικής, αλλά δεν μπορούσε να ασχοληθεί. Ήταν καθαρίστρια και δούλευε και σε ένα μεζεδοπολείο στην κουζίνα. Ο μπαμπάς ήταν οικοδομή, οπότε γενικά μια. Ρε παιδί, να δω τι υπάρχει στον κόσμο έξω, τι δουλειά θέλω να κάνω, δεν την είχα ποτέ. Και δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους, αλίμονο. Κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν για μένα. Οπότε δεν ήξερα τι θέλω να σπουδάσω. Έφτασε το λύκειο, μου λέγανε διάλεξε κατεύθυνση, έλεγα δεν ξέρω. Μετά ευτυχώς πήγα Αμερική, μου λένε κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις. Και διαβάζω ένα βιβλίο για το human trafficking. Για την ανθρώπινη δουλεία, νομίζω, μεταφράζεται.
Για την εκμετάλλευση.
Εκμετάλλευση ανθρώπων, λοιπόν. Ανθρώπινη σάρκα. Έπαθα σοκ, γιατί για κάποιο λόγο στο μυαλό μου αυτά γινόντουσαν μόνο στις ταινίες. Δεν ξέρω, γίνεται στην πραγματικότητα. Ο δημοσιογράφος ο συγκεκριμένος, λοιπόν, όχι μόνο ανέφερε το γεγονός και έκανε πάνω σε αυτό πάρα πολλά ρεπορτάζ, έχει γράψει ένα βιβλίο και κάποια στιγμή παρέτησε τη δημοσιογραφία και πήγε και ασχολήθηκε με αυτό μόνο και απελευθέρωνε κορίτσια τα οποία τα παγάγανε κτλ. Και είχα μείνει λοιπόν άναυδη και έλεγα: wow, τι δύναμη είναι αυτή που υπάρχει στη δημοσιογραφία. Μπορείς να κάνεις κάτι τόσο μεγάλο, έχει τόσο μεγάλο impact λοιπόν στην ανθρωπότητα. Μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο μέσω της δημοσιογραφίας. Και έλεγα: αυτό θέλω να κάνω.
Και έτσι λοιπόν σου ξύπνησε το ενδιαφέρον να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία. Μετά τι έγινε, γιατί υπάρχει και πορεία από ό,τι ξέρω.
Μετά λοιπόν ξεκίνησα και μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει. Τα στούντιο στην Αμερική δεν υπάρχουν. Είχε κανάλι δικό του το πανεπιστήμιο που το τρέχαμε εμείς οι μαθητές. Green screen, τα πάντα. Μιλάμε για παπάδες. Απίστευτο. Μ' άρεσε πιο πολύ το οργανωτικό το από πίσω. Αλλά κάποια στιγμή στο τελευταίο μας έτος πήραμε μια τάξη που λεγόταν Ethics in Journalism, το οποίο έχει να κάνει με την ηθική της δημοσιογραφίας. Εντάξει, δεν μ' αρέσανε πάρα πολλά από αυτά, το οποίο ήταν, παιδί μου, ότι κυρίως οι δημοσιογράφοι πρέπει να παρατηρούμε. Δηλαδή, ο άλλος μπορεί να πνίγεται μπροστά σου, εσύ, εντάξει. Η δουλειά σου είναι να το βιντεοσκοπήσεις, να το αναφέρεις. Δεν μπορείς να πηδήξεις μέσα. Μπορείς, αλλά κυρίως η δουλειά σου είναι να το βγάλεις βίντεο. Αυτό λίγο μου ήταν λίγο περίεργο, αλλά λέει πάντα είναι αυτό στην κρίση του ανθρώπου. Διαλέγεις και παίρνεις.
Πλότσαγε λίγο μέσα σου αυτό το πράγμα, αυτή η επιλογή.
Ναι, δεν ξέρω, δεν θα μπορούσα να. Έστεινα την κάμερα κάπου στο τρίποδο και θα πήγα.
Μα εννοείται.
Αλλά μας έδειξε εκεί η κυρία μια πολύ διάσημη φωτογραφία ενός ανθρώπου που πνίγηκε σε ένα ποτάμι και μια φανταστική φωτογραφία όντως. Και λέει, ας πούμε, ότι αυτή η φωτογραφία έχει πάρει το τάδε βραβείο. Αλλά ναι, ο άνθρωπος έκατσε. Γιατί λέει, το σκέφτηκε, λέει αυτό ο φωτογράφος μέσα του. Και αποφάσισε ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τον σώσει. Ήταν τόσο βαθιά.
Που οπότε κάνει να τραβήξει φωτογραφία. Ναι. Φοβερά πράγματα.
Και μετά μας είπε λοιπόν για τη δημοσιογραφία το ότι. Την investigation journalism. Την. Πώς λέγεται στα ελληνικά?
Την ερευνητική.
Ερευνητική, συγγνώμη. Και το πόσο επικίνδυνη είναι γενικά η ερευνητική δημοσιογραφία. Και εκεί είναι λίγο που τρόμαξα, να σου πω την αλήθεια. Και λέει ότι. Ρε παιδί μου, εντάξει. Μας είπε ότι στην Αμερική γύρω στους 130 δημοσιογράφους πεθαίνουν το χρόνο.
Έπεισαν και τώρα αυτοί λίγο τα ακραία.
Ναι, εντάξει.
Γιατί
είναι ακραίο,
η αλήθεια είναι,
ακραίο.
Είναι κάπου στη μέση. Ας
σίγουρα.
Πούμε. Εντάξει, σίγουρα ένας που θα κάνει ερευνητική δημοσιογραφία, αν μπει και σε κυκλώματα έτσι βαθιά, σίγουρα κινδυνεύει, αλλά εντάξει.
Ναι, και είμαι και εγώ λίγο αθώο παιδάκι. Ναι. Και πορώνομαι μετά. Ναι. Δηλαδή, άμα δω ότι κάπου γίνεται άδικο, θέλω να το αναφέρω.
Νομίζω
να
ότι έχει να κάνει με τη δική σου προσωπικότητα. Ότι ζούσες στο δικό σου όνειρο. Ότι όλα ήταν όμορφα στον κόσμο μας. Αγγελικά πλασμένα. Αλλά δεν είναι έτσι. Η κοινωνία μας δυστυχώς δεν είναι έτσι.
Δεν είναι. Επέλεγα πάντα να τον δω. Δεν μεγάλωσα πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι. Αλλά πάντα επέλεγα να βλέπω τη θετική πλευρά. Ναι. Ακόμα και τώρα το κάνω.
Δεν είναι κακό αυτό, βέβαια. Αλλά από την άλλη.
Από την άλλη, πέφτει μετά πολύ απότομα.
Πέφτει απότομα, ναι. Πέφτει απότομα γιατί. Αυτό το οποίο είπες λίγο νωρίτερα για τη δημοσιογραφία και το πόσο ο δημοσιογράφος θα πρέπει να είναι εντελώς
ουδέτερος,
δυστυχώς συμβαίνει και με τους πολίτες. Δηλαδή βλέπεις να συμβαίνουν γύρω σου διάφορα πράγματα.
Καλά, τώρα.
Μαζεύονται λοιπόν γύρω από το περιστατικό και το μοναδικό που κάνουν είναι να απαθανατίζουν με την φωτογραφική μηχανή και δεν μπαίνουν μέσα να βοηθήσουν.
Απίστευτα πράγματα. Τα social έχουν φέρει τον κόσμο σε καταστάσεις που πραγματικά δεν πιστεύω. Καταρχήν να σου πω ότι ανυπομονώ να σταματήσω τον αθλητισμό και να σταματήσω και τη δουλειά που κάνω και να πετάξω το κινητό μου να πάω σε ένα χωριό. Δεν ξέρω αν θα το κάνω, αλλά αυτό είναι το όνειρό μου. Δεν μπορώ άλλο με τον κόσμο και τα social.
Είναι υπέροχο να ακούω κάτι τέτοιο από ένα νέο κορίτσι, όπως είσαι εσύ. Και ένα νέο κορίτσι που έχει ζήσει πολλές εμπειρίες κλπ. Αλλά νομίζω, τέτοια να ακούσει, είναι ότι είναι πάρα πολλά παιδιά. Δεν είσαι μοναδική που το
όχι,
λένε.
Όχι, όχι, δεν είμαι. Και το βλέπω πλέον, ότι πολλοί θέλουν να φύγουν για επαρχία.
Ακριβώς. Έχουν φτάσει στα άκρα όταν τώρα νιώθουν ότι η ζωή τους βιάζεται ουσιαστικά. Εξάρτηση απίστευτη. Έτσι.
Απίστευτη εξάρτηση. Όλη απίστευτη την ώρα. Εξάρτηση. Συνέχεια.
Μακάρι να γίνει αυτό το πράγμα. Παντού. Κάποια στιγμή να υπάρξει στροφή δηλαδή και να. Έχουμε μαζευτεί και πάρα πολύ στην Αθήνα, έτσι, στα μεταλλαστικά κέντρα.
Είμαστε, αυτό το συζητάγα προχθές με την Ελισάβετ. Και λέγαμε, παιδί μου, σε κάθε χώρα που πάμε υπάρχουν 2-3 μεγάλες πόλεις που έχει μαζευτεί. Δηλαδή η Γερμανία, που έχει το Βερολίνο, έχει το Μοναχό, έχει πολλές πόλεις. Εμείς έχουμε μαζευτεί όλοι στην Αθήνα.
Ναι.
Είναι αδιανόητο αυτό. Δεν ξέρω, η κίνηση, χάσιμο χρόνο. Εγώ κάνω 50 λεπτά κάθε πρωί για να πάω προπόνηση.
Δεν υπάρχει.
Είναι μία ώρα η οποία είναι χαμένη από τη ζωή σου.
Και
βασικά.
Μόνο που το σκέφτομαι, αγχώνομαι πάρα πολύ.
Είναι πράγματα που πρέπει να αλλάξουν. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί όμως να γίνει, οπότε θα φύγω εγώ.
Κάτι πρέπει να γίνει. Νομίζω ότι εσείς τα νέα παιδιά.
Μακάρι.
Νομίζω θα πρέπει να βάλετε τους κανόνες σας και τους όρους σας.
Νομίζω όμως ότι τα νέα παιδιά εμείς έχουμε γίνει πλέον λίγο πιο χαζούλιδες λόγω των κινητών. Δηλαδή το βλέπω από το πιο μικρό. Δεν ξέρω δρόμους.
Ναι.
Έχω το χάρτη στο κινητό, συνέχεια εύκαιρο.
Γιατί ακριβώς, επειδή μας έχουν μάθει ακριβώς στην εύκολη αυτό. Λύση. Όπως επίσης και την ορθογραφία. Όλα τα παιδιά είναι ορθόγραφα πλέον, έτσι δεν υπάρχει.
Είμαι ένα πρωτοπόρος αυτό.
Πολλά είναι. Δηλαδή, από τη μια, βλέπεις ότι η ζωή μας έχει ευκολυνθεί σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ναι, απλά δεν σκεφτόμαστε πλέον εμείς για εμάς, που είναι πολύ κακό.
Θα υποκατασταθούν οι άνθρωποι από τα ρομπότ,
ναι.
Τεχνητή νοημοσύνη. Έχει μπει στη ζωή μας.
Το AI έχει μπει και το έχω δοκιμάσει πάρα πολύ λίγο και έχω τρομάξει.
Λες να έχουμε και αθλητές ρομπότ.
Δεν ξέρω. Τρομακτικό.
Να το δω και αυτό.
Να το δούμε και αυτό πραγματικά, να τρομάξουμε. Ποια παγκόσμια ρεκόρ μετά.
Δεν υπάρχουν παγκόσμια ρεκόρ. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα λοιπόν αυτά τα οποία μας λέει η Τατιάνα Γκούς. Είναι η πρωταθλήτριά μας εδώ στο Ύψος από την ζωή της. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε, Τατιάνα, θα μπούμε έτσι λίγο στα αθλητικά.
Εντάξει.
Έτσι θα μας πεις και την επίδοσή σου στους πρόσφατους αγώνες τους ευρωπαϊκούς. Έρχονται πολλές διοργανώσεις, πανελλήνιο πρωτάθλημα, το πάω με τη σειρά, βαλκανικό, παγκόσμιο.
Σωστά.
Και βεβαίως οι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι, που
χρόνου,
νομίζω
ναι.
ότι είναι το όνειρο κάθε αθλητή. Λοιπόν, λίγη μουσικούλα και επιστρέφουμε.
Thank you.
Εδώ είμαστε. Υγεία και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες κοινότητες της Αέρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 11, εδώ μαζί με τον Τάσο Σελεμέζη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Και εγώ σήμερα εδώ κοντά μου, στο στούντιο, ζωντανά, η Τατιάνα Γκούσιν, η πρωταθλήτριά μας στο Άλμα Εισύψους, με τελευταία τη συμμετοχή στους πρόσφατους ευρωπαϊκούς αγώνες της Κρακοβίας.
Σωστά.
Λοιπόν, σε άκουσα να λες, λίγο μετά τον αγώνα σου, ότι έχω κουραστεί να κάνω άλματα μόνο με την ψυχή μου. Θέλω να μπω, να χρησιμοποιήσω και μια φορά το κορμί μου. Θέλω να το σχολιάσουμε λίγο αυτό, γιατί νιώθω, έτσι όπως τουλάχιστον το καταλαβαίνω εγώ, ότι εσείς οι αθλητές έχετε, δεν είναι όλες οι μέρες ρόδινες, έτσι, δεν είναι όλοι οι περίοδοι ίδιοι, δεν είναι πάντα λαμπερά, όπως συμβαίνει μετά από κάποια επιτυχία, υπάρχουν και άλλες στιγμές, ζόρικες στιγμές, και νομίζω μάλλον πιο πολλές είναι αυτές οι ζόρικες. Ναι. Είναι οι στιγμές που εσείς οι αθλητές παλεύετε μόνοι σας και παλεύετε και με τους τραυματισμούς σας και με τους πόνους στο σώμα κλπ. Τι ακριβώς λοιπόν έχει συμβεί?
Στο ευρωπαϊκό λοιπόν τώρα, καταρχήν θέλω να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη στην Ιωάννα και στην Ελισάβετ, γιατί την ημέρα του αγώνα μου πραγματικά είχα φάει μια φρίκη. Και θα σου πω γιατί. Γιατί 6 χρόνια τώρα παλεύω, βασικά 3 χρόνια παλεύα με ένα καλάμι, με ένα κάταγμα. Το φτιάξα. Μετά παλεύα με το γόνατό μου. Και μετά από 6 χρόνια το γόνατό μου το έχω φτιάξει. Δηλαδή στον κλειστό σταμάτησα τη σεζόν μου στη μέση. Δεν μπορούσα να αγωνιστώ καθόλου το γόνατό μου. Δεν μπορούσα να το σφίξω. Πότε μάλλον να πηδήξω. Πότε σταμάτησα τη σεζόν μου, πήγα Γερμανία, είδα ένα γιατρό, έχω κάνει φυσικοθεραπείες. Με τον κύριο Φώτη ευχαριστώ και τον Παναγιώτη. Από εδώ, από εκεί και φτάνω λοιπόν στον καλά και δεν πονάει το πόδι μου. Απίστευτο συνέστημα για μένα. Αγωνίζομαι. Πραγματικά το χάρηκα τόσο πολύ με την ψυχή μου. Και ξεκινάει η σεζόν και λέω: wow, θα κάνω μια σεζόν μετά από 6 χρόνια χωρίς να έχω να σκεφτώ τι βαψίφωνο θα πάρω, σε ποιο άλμα θα μπω, γιατί έχω μόνο 5 άλματα που μπορεί να αντέξει το πόδι μου, τι τεχνική, τι το ένα, τι το άλλο. Δηλαδή έμπαινα με game plan σε κάθε αγώνα, δεν χαλάρωνα ποτέ. Και έρχεται αυτή η σεζόν λοιπόν και παίρνω μια ανάσα και λέω: wow, θα πάω και δεν σκεφτώ ότι έχω 5 άλματα, όπως έγινε στον καλά. Τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ, στις αίρες στο αερινό πρωτάθλημα πάτησα πάρα πολύ λάθος. Είχαμε πολύ κακές συνθήκες. Έβρεχε, είχαμε καθυστέρηση, ήταν γενικά πολύ τέτοιο. Κρύωσα και έβαλα το πόδι μου λάθος στα άλματα. Δεν το κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι ήμουν σχετικά ζεστή. Μετά όμως κατάλαβα ότι δεν μπορώ να ξαναπατήσω. Ακύρωσα όλους μου τους αγώνες για έξω.
Ξαναξύπνησε ο τραυματισμός.
Καινούριος τραυματισμός, ναι, βασικά. Καινούριος. Στον Αστράγαλο. Και φεύγω για Μπρούνο Ζάουλη, λέγοντας ότι εντάξει, θα μου περάσει. Δεν είναι κάτι, μου γύρισε λίγο, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα. Περνάνε οι μέρες όμως και δεν περνάει το πόδι μου. Και φτάνει η μέρα του αγώνα και ξυπνώ και πονάει ακόμα φτέρνα μου, πονάει ο Αστράγαλός μου, πονάνε όλα εκεί. Και λέω εντάξει, πώς θα πατήσω, πώς θα μπω. Έχω σκεφτεί 100 πράγματα που μπορώ να κάνω για τον αγώνα, δεν ξέρω τι θα κάνω. Και με πιάνει μια απελπισία λοιπόν εκείνη την ημέρα και λέω στην Ελισάβετ, την Πεσυρίδου, 100 μέτρα εμπόδια κάνει. Είμαστε στο δωμάτιο και ξεκινάω και κλαίω και της λέω: Ελισάβετ, δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Πραγματικά δεν αντέχω άλλο να πονάω. Και δεν είναι ότι δεν συμβαίνουν τραυματισμοί στον αθλητισμό. Αλίμονο, μόνο τραυματισμοί συμβαίνουν στον αθλητισμό.
Έχεις ταλαιπωρηθεί πολύ όμως.
Έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και έχω κουραστεί να σκέφτομαι. Πάω, ωραία, θα πάω 2 ώρες νωρίτερα, γιατί πρέπει να πάρω τότε το χάπι, το μεζουλίτ, το ξέφο, το βολταρέν, το ό,τι είναι τη φορά. Να ξεκινήσω ζέσταμα, να κάνω 150 ασκήσεις, ενώ όλοι οι υπόλοιποι γύρω μου κάνουν 30 λεπτά ζέσταμα και μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Τέλος. Εγώ πρέπει να πάω να δω το φυσικοπευτή, να δέσω το πόδι μου, Έχω κουραστεί.
Και είναι και το ψυχολογικό, έτσι, γιατί δεν είναι μόνο ζόρι για την περίοδο που τον βιώνεις τον τραυματισμό.
Όχι,
είναι και
όχι,
μετά,
όχι.
Γιατί ακόμα και αν δεν πονάς, έχεις το φόβο της υποτροπής.
Ναι.
Και αναγκάζεσαι να κρατηθείς. Οπότε και δεν είσαι χαλαρή στην ψυχολογία σου, αλλά. Και σωματικά πάλι δεν μπορείς να αποδώσεις όσο θα ήθελες.
Όχι, όχι, όχι. Ήταν πολύ δύσκολο γενικά τώρα στο ευρωπαϊκό. Φαντάζομαι ότι την Ιωάννα τη φρίκαρα, δεν τους μίλαγα. Τους λέω: θα βάλω ακουστικά, θα ακούσω λίγη μουσικούλα, να ξεχαστώ. Γιατί όσο μου μιλάτε, κλαίω. Δεν είναι ωραίο αυτό που το λέω. Συγγνώμη.
Αυτό λοιπόν θέλω να σε ρωτήσω. Πώς διαχειρίζεται λοιπόν ένας αθλητής?
Δεν ξέρω πώς το διαχειρίζονται. Σίγουρα ο καθένας το διαχειρίζει διαφορετικά. Εγώ έβαλα τα ακουστικά μου. Ήθελα να δω λίγο τον ήλιο, να κοιτάξω τον ήλιο πραγματικά και τα πουλάκια που λένε. Να ξεχαστώ τελείως, να ξεχάσω τον πόνο μου. Πήγα μετά στο φυσικοπευτή, μου έκανε λίγο μια χειροκίνηση. Του λέω εντάξει, ό,τι είναι. Θα πάρω το χαπάκι μου και ό,τι είναι θα μπω. Ένα 80, τέλος. Μπήκα για ένα 80. Μπαίνω μετά στο γήπεδο, λέω στην Ιωάννα: πάμε game plan. Της λέω: ωραία, δεν θα κάνω δοκιμαστικά. Να μην βάλω το πόδι μου κάτω για να μην το καταπονέσω. Θα κάνω ένα δοκιμαστικό με 2 διασκελισμούς. Εγώ με 8 διασκελισμούς και τρέχω. Οπότε σημαίνει με μηδενική φόρα, για να μην βάλω πολύ δύναμη. Πάμε ξανά από την αρχή. Ωραία. Πόνεσε, Τατιάνα, πόνεσα πολύ λίγο, αλλά αντέχω. Ωραία, Ιωάννα, πάμε, μπαίνουμε στον αγώνα. Θα μπω πολύ χαμηλά όμως.
Κάθε φορά στείλει καινούργιο πλάνο.
Ναι. Ναι, καινούριο πλάνο. Ξεκίνησα πάρα πολύ χαμηλά γιατί λέω έστω να πάρω έναν πόντο για την ομάδα. Ένα 71. Συνήθως ξεκινάω 78-80. Ένα πόντο τη λέω για την ομάδα να πάρουμε. Μετά καταφέρω, πηδάω το πρώτο άλμα, τη λέω εντάξει, όλα καλά. Συνεχίζουμε, εντάξει, με ένα game plan. Αυτό μου βγήκε μια αγανάκτηση. Βγήκε ένας αγώνας, πήδηξαν 87 στο τέλος. Με μια αγανάκτηση, μία έβαζε το πόδι μου, μία όχι. Και ήταν ένας αγώνας στα μέτρα μου. Το κέρδισαν με 92.
Για τα δεδομένα σου και για όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεις, ήταν άθλος, νομίζω.
Ναι, αλλά δεν μου αρέσει αυτό. Έχω κουραστεί να βγαίνω έξω και να μου λέει η Ιωάννα Υπουργιωτοπούλου που με περιμένει πάντα από το ΣΕΓΑΣ, μου λέει μπράβο ρε ψυχάρα. Για τα δεδομένα σου πήγες τέλεια. Δεν θέλω για τα δεδομένα μου να πηγαίνω τέλεια. Θέλω να μπω, να αγωνιστώ αυτό με το κορμί μου και να κάνω ό,τι μπορώ. Και αν είναι 87 χωρίς να πονάω, να πω ήμουν σε μια κακή μέρα. Να μην παίρνω συγχαρητήρια το 87 γιατί είμαι τραυματισμένη. Θέλω να μου πεις, Τατιάνα, τι είναι το 87, γιατί πήδηξες μόνο 87, είσαι για 90 φεύγα. Αυτό με κουράζει.
Είσαι για δύο.
Μακάρι.
Είσαι για δύο.
Μάλλον,
ποιο είναι λοιπόν το όνειρό σου, ποιο είναι το άλμα το οποίο έτσι. Κάποια στιγμή που κλείνεις τα μάτια σου και ονειρεύεσαι, πού θα ήθελες να πετάξεις?
Έχω
λοιπόν
βήματα, είχα βήματα πάντα στο μυαλό μου. Τα τελευταία βέβαια χρόνια έχει μείνει σταθερό. Όταν γύρισα από την Αμερική πριν 3 χρόνια, είχα πει θέλω να κάνω 92-94. Έκανα το 94. Και μετά ήθελα 96. Δεν έφτασα ποτέ. Μένω σταθερά στο 90 με 92. Κάτι είναι και αυτό, γιατί δεν μπορούμε να τα έχουμε. Δεν είναι κάθε μέρα το γιανιού.
Κοίταξε, αν σταθεροποιήσεις ένα έτσι ψηλό άλμα, κάποια στιγμή θα έρθει και το πιο ψηλό.
Ναι, έλεγα στην Ελισάβετ ξανά στην Πολωνία, της λέμε μια σταθερή μετριότητα. Αυτό νιώθω ότι είμαι, μια σταθερή μετριότητα. Πραγματικά ότι είμαι γύρω στο 90 πάντα. Θέλω κάτι παραπάνω, είμαι για κάτι παραπάνω, απλά δεν μου έχει δοθεί η ευκαιρία ακόμα να το εξερευνήσω αυτό και με πονάει. Με πονάει πολύ. Ναι. Και κουράζει.
Τώρα μου είπες, ερχόμενοι εδώ, ότι έχεις πάλι πρόβλημα με τον αστράγαλο αυτή τη φορά, έτσι.
Ναι,
το γόνατο.
Το γόνατο έφτιαξε.
Πάει καλύτερα.
Ναι,
έχεις κάνει χειρουργείο στο γόνατο όμως, έτσι.
Όχι, στο καλάμι.
Στο καλάμι έχεις κάνει.
Στο γόνατο, όχι, δεν έχω κάνει χειρουργείο. Έχω κάνει μικροεπεμβάσεις. Τώρα στον αστράγαλο έχει μαζέψει ένα υγρό ανάμεσα στη φτέρνα μου και στον αστράγαλο. Δεν είναι κάτι σοβαρό, γιατί στην ευθεία δεν πονάω καθόλου, δεν κάνω τίποτα. Απλά με το που μπω στη στροφή του ύψους πονάει απίστευτα.
Μήπως πρέπει να πλασάρεις και εσύ ένα καινούριο στυλ.
Μπορεί.
Είχαμε το φως, μπορεί να έχουμε την κούσιν τώρα.
Το κούσιν τώρα, ναι. Μου η Ιωάννα προσπάθησε να μου αλλάξει λίγο στο ευρωπαϊκό τη φόρα μου να μπαίνω πιο ευθεία, αλλά ήταν λες και κάνω ξένο αγώνισμα, οπότε μάλλον όχι φέτος.
Λοιπόν, έχω δει ένα βιντεάκι σου με το οποίο θέλεις έτσι να επικοινωνήσεις στον κόσμο το πώς είναι αυτή η περίοδος της αποθεραπείας για έναν αθλητή. Και είναι σημαντικό γιατί, ξέρεις κάτι, και ο κόσμος που παρακολουθεί καμιά φορά, επιπόλαια θα έλεγα, χωρίς να σκεφτεί και να μπει στη θέση σου, μπορεί να πει διάφορα. Όχι μόνο για σένα, για όλους τους αθλητές, δηλαδή να ασκήσουμε κριτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο έκανες για να καταλάβει ο άλλος και την ψυχολογία σου.
Ναι, εντάξει, είναι απλά πίσω από το παραβάν που λέμε. Δεν σκέφτεται ποτέ κανείς τι γίνεται από πίσω. Δηλαδή, ότι λέω εγώ ότι είμαι τραυματισμένη, εσύ λες, OK, Τατιάνα είναι τραυματισμένη. Δεν συνειδητοποιείς τι δουλειά έχει από πίσω. Και τι κόπο και τι βάσανο και τι ψυχολογικό έτσι, βάσανο. Γιατί δεν είναι εύκολο. Ειδικά είναι ένα αθλητή που ξανατραυματίζεται και ξαναμπαίνει από την αρχή. Εγώ πλέον έχω μάθει διαδικασία. Δηλαδή, λέω, OK, πάμε από το μηδέν.
Είναι μια ρουτίνα. Τι είναι αυτό λοιπόν τώρα, εσένα που σε κρατάει και σου δίνει κίνητρο να συνεχίσεις και να ξαναπροσπαθήσεις. Παρά τις δυσκολίες, παρά τις απογοητεύσεις, παρά τα κλάματα.
Είναι αυτό το ότι ξέρω, όσο κακό και άσχημο μπορεί να ακουστεί σε κάποιον αυτό, ξέρω τις δυνατότητές μου. Ναι. Ξέρω πόσο μπορώ να επιδείξω και θέλω να το πηδήξω. Mm-hmm. Θέλω να φτάσω σε αυτές τις επιδόσεις που ότι μπορώ. Δεν γίνεται να μου λέει η προπονητριά μου ότι είσαι για 96 και εγώ να και τελειώνω τη χρονιά μου με 90. Όταν η Ιωάννα λέει είσαι για τόσο, βγαίνει τόσο. Το λέει στη Μαρία, το λέει στην Ελισάβετ, βγαίνει εκεί. Όταν μου λέει η Ιωάννα λοιπόν κάθε χρόνο είσαι για 94, είσαι για 96 και εγώ καταλήγω να πηδάω 90, με πονάει. Θέλω να το πηδήξω, θέλω να έρθει αυτή η επίδοση.
Πιστεύεις εσένα λοιπόν, πιστεύεις την Τατιάνα, αλλά νομίζω ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις και εκτός αθλητισμού.
Προς το παρόν όχι, έχω μάθει στο μεντάλιτο, όχι μόνο εκτός αθλητισμού, ίσως και να αναπαυθώ όταν κρεμάσω τα καρφιά μου, θα σου πω, γιατί δεν θα έχω όλο αυτό το τρέξιμο και αυτό το πήγαινε έλα και αυτούς τους πόνους. Αλλά έχω μάθει να παλεύω, δεν έχω μάθει να τα παρατάω. Αυτό έχω πάρει από τον αθλητισμό, είναι του χαρακτήρα μου, ο αθλητισμός δεν ξέρω, αλλά να έχω μάθει να τα παρατάω. Οπότε μέχρι να έρθει 1, 2, 3 που έχω βάλει στο μυαλό μου, δεν θα σταματήσω. Εκτός αν χτύπα ξύλο, γίνει κάτι πολύ κακό.
Λοιπόν, επόμενη διοργάνωση.
Πάμε να διοργάνωσε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Στον Βόλο. Τώρα σε
8-9 Ιουλίου. Έτσι, εκεί.
Πάντα μου αρέσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, γιατί έχω το αποθυμένο ότι έλειπα στην Αμερική και τα έχανα συνήθως. Τον κλειστό ειδικά τα έχω χάσει όλα τα Πανελλήνιο Πρωτάθληματα. Στον ανοιχτό πάντα ερχόμουν και ήταν ο πρώτος αγώνας που έκανα στην Ελλάδα και έβλεπα ξανά τα παιδιά. Αγωνιζόμουν στην Ελλάδα και χαιρόμουν. Τώρα έχουμε την Παναγιώτα που έχει κάνει μια καλή επίδοση. Η Ζάκα δυστυχώς είναι τραυματισμένη, δεν θα έρθει από ό,τι ξέρω. Εντάξει, είναι πάντα το ύψος, είμαι εγώ και άλλη μία κοπέλα ή δύο που ψηλοπηδάνε. Δυστυχώς δεν έχουμε πολύ μεγάλη ανταγωνιστικότητα. Δεν είμαστε Ουκρανία που έχουν τρεις κοπέλες που πηδάνε στο 1,90. Είμαστε τρεις κοπέλες που πηδάνε στο 1,85-87. Έχει λίγο ανταγωνισμό. Αυτό, πάμε να πάρω τους πόντους για το ranking.
Έτσι. Μετά Βαλκανικό και μετά Παγκόσμιο κατευθείαν Βουδαπέστη.
Ναι.
Έτσι.
Και κάποια meeting στο ενδιάμεσο. Mm-hmm. Για να μαζέψουμε πόντους για το ranking.
Για να μαζέψει λοιπόν. Μέσω ranking που είναι πιο εύκολο.
Ναι.
Θεωρητικά να πας.
Θεωρητικά, ναι. Όταν πρώτο βγήκε το ranking, χαρήκαμε όλοι. Ναι. Εγώ, ειδικά που είμαι, όπως έχω πει, μια μέτρια αθλήτρια, θεωρώ. Είμαι σταθερά μέτρια. Θεωρούσα ότι με ευνοεί πάρα πολύ. Γιατί δεν θα πηδήξω ξαφνικά 96 να πιάσω όριο. Θα μείνω σταθερά στο 90. Οπότε θεωρούσα ότι παίρνουν από το average και έλεγα τέλεια.
Και σιγά-σιγά, δηλαδή, μετέχονται σε διάφορες διοργανώσεις, ναι, να μπορέσεις να.
Απλά το
φτάσεις.
Κακό είναι ότι οι μεγάλες διοργανώσεις γίνονται σε χώρες όπου δεν είναι η Ελλάδα. Δηλαδή τα Diamond League και αυτά, κατηγορίες Β, δηλαδή πολύ καλές κατηγορίες αγώνες, να το πω για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, δεν γίνονται πολλά στην Ελλάδα. Οπότε εμείς δεν έχουμε συμμετοχές γενικά σε τέτοια. Πρέπει να βγαίνουμε έξω, να ταξιδεύουμε και να δούμε πού θα πάμε. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο για μας. Δεν είναι τόσο δίκαιο εισαγωγικά.
Εσύ λοιπόν θεωρητικά τώρα για να μαζέψεις βαθμούς για τους Ολυμπιακούς θα πρέπει να πας σε πόσες διοργανώσεις?
Πρέπει να έχω 5 διοργανώσεις μετά από τα μέσα Ιουλίου. Πρέπει δηλαδή να έχω 5 καλούς αγώνες μετά τον Ιούλιο. Τώρα ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής.
Και με τι άλματα?
Με 1,88 και 1,90.
1,88 και 1,90.
Ναι.
Πάντως φέτος το έχεις αυτό. Έτσι, έκανες, όπως είπαμε, αυτό, ένα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος τον καλά. Έτσι.
Γι' αυτό εσύ μου βγήκε το τόσο νεύρο στο ευρωπαϊκό, το γαμό του.
Εγώ νομίζω ότι κάτι αρχίζει να αλλάζει. Δεν ξέρω, αυτή την αίσθηση μου δίνεις.
Κοίτα, μετά από χρόνια έχεις μάθει πλέον. Υπάρχουν μόνο 5 πράγματα που μπορείς να αλλάξεις τεχνική σου. Μετά από τόσα χρόνια έχω μάθει να τρέχω τη φόρα μου, που η μαμά μου πάντα με κορόιδευε, έτσι έλεγα, δεν μου βγήκε η φόρα μου. Και μου λέει, καλά, 10 χρόνια το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να βρεις τη φόρα σου.
Λέω, δεν, ναι, είναι και εύκολο, δεν είναι και εύκολο.
Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Μου λέει τόσα χρόνια το κάνεις αυτό. Ακόμα δεν μπορείς να βρεις τη φόρα σου. Λέω, ρε μαμά, δεν είναι το ίδιο γήπεδο. Δεν, άντε να εξηγώ τώρα. Έχει δίκιο όμως, μαμά.
Είναι άκρος τεχνικό αγώνισμα. Και θέλω λοιπόν να μας πεις, μια και ήρθε η κουβέντα εκεί, ποιες είναι οι προϋποθέσεις, Τατιάνα Γκούσινγκ, για ένα καλό άλμα? Από τι εξαρτάται και ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν?
Πρέπει να είσαι καλά σωματικά, εννοείται αυτό, αλλά είμαστε ένα αγώνισμα που και να κάτσεις λίγο δεν μας πειράζει, γιατί είναι, νομίζω, ένα η ψυχολογία και η τεχνική λίγο πιο πολύ από ότι το σωματικό. Έχει αποδεχθεί αυτό. Πρέπει λοιπόν να τρέξεις όσο πιο γρήγορα μπορείς στη στροφή, να βάλεις το πόδι σου κάτω, όχι πολύ ανοιχτά, σχετικά κοντά στο σώμα σου, και να, με όλη τη δύναμη να πας πάνω. Η βαρύτητα και η φυσική θέλει να σε πάει προς τα μέσα. Εσύ λοιπόν πρέπει να το ψηφίσεις αυτό για να πας προς τα πάνω. Γι' αυτό έχουμε και πολλούς τραυματισμούς στα γόνατα και αστραγάλους, γιατί βάζουμε συνέχεια κόντρα το πόδι μας και προσπαθούμε να πάμε πάνω και όχι μέσα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν θέλει ένα καλό άλμα, και μετά πάνω στον αέρα να το ελέγξεις και να μην ευνηδιαστείς, να μείνεις.
Τι σκέφτεσαι λίγο πριν ξεκινήσεις τη φορά σου?
Λίγο πριν ξεκινήσω τη φορά μου, πάντα σκέφτομαι τους πόνους μου και λέω, δεν μπορώ να. Στο τραγούδι του Χατζηγιάννη, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, το ξέρεις. Γεια σου, Μιχάλη. Το τραγουδάω από την Αμερική αυτό και το τραγουδάκα και δυνατά κάποια στιγμή όταν είχα πολλούς πόνους και έλεγα, δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Πραγματικά το
έχει γίνει
το
μότο μου. Έτσι. Σου έχει
Εντάξει, πλέον σταματάω το τραγουδάω, Χατζηγιάννη. Έχω σταματήσει. Απλά σκέφτομαι και λέω, ας πούμε, OK, μπορείς να το εμπιστευτείς στο πόδι σου. Βάλ το κάτω. Μπορείς να το εμπιστευτείς. Μετά, με το που ξεκινήσω τη φόρα μου και τρέχω, μετράω τη φόρα μου και τα βήματά μου, γιατί αλλάζω. Είναι 4 αργοί και 4 γρήγοροι. Για να αλλάξω τη φόρα μου. Και μετά δεν σκέφτομαι. Δηλαδή, προς το πάτημα δεν σκέφτομαι τίποτα.
Με την Ιωάννα Δησιό μου έχετε δέσει?
Εντάξει, μάνα με έχει από παιδάκι.
Είναι σημαντικό ότι είναι γυναίκα?
Ναι, αρκετά σημαντικό. Καταλαβαίνει κάποια πράγματα. Θα σου πω το πιο αστείο γεγονός με την Ιωάννα, που θα με σκοτώσει, αλλά ήταν πάρα πολύ αστείο. Ήταν πανελλήνιο πρωτάθλημα 118. Μιλάμε τώρα για χρόνια στη Λάρισα. Και εντάξει, τα προβλήματα που έχει μια γυναίκα τα καταλαβαίνει. Αλλά μη σου πω τα απολογώ. Το πιο χαζό πρόβλημα μπορεί να έχει είναι ότι πάνω στον αγώνα μου κόπηκε τον ήχη μου και με ενοχλούσε πια, όταν πάνω στα ρούχα μου. Και μου λέει, Ιωάννα, καλά, τι κάνεις πριν από το άλμα με το δάχτυλο? Σου λέω, ρε, Ιωάννα, έχει κοπεί τον ήχη μου και με ενοχλεί, γιατί πιάνεται έτσι όπως τρέχω πάνω στο μπουστάκι μου.
Ναι.
Έχω λίμα, μου λέει, παιδί μου, έλα.
Βλέπεις πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια γυναίκα προπονήτρια.
Αυτό είναι το πιο χαζό, ρε, παιδί μου, αλλά μου έχει μείνει, γιατί γέλασα και λέω, α, γι' αυτό θα έχω γυναίκα προπονήτρια, να καταλαβαίνει όλα μου τα προβλήματα. Αλλά αυτό είναι το πιο χαζό. Τα πιο σημαντικά, που είναι πολλά άλλα. Αλλά ναι, είναι πολύ σημαντικό. Με έχει η Ιωάννα 12 χρόνια, νομίζω τώρα. Δεν θυμάμαι, θα σου πω ψέματα, από τα 16 μου. Πολλά 13. Χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια.
Πάρα πολλά χρόνια.
Με μικρή παύση στην Αμερική. Αλλά το καλοκαίρι είναι πάλι μαζί της.
Τατιάνα, είναι εύκολο σήμερα ένα παιδί, ένα κορίτσι της ηλικίας σου και πιο μικρό να κάνει αθλητισμό εδώ στην Ελλάδα. Να κάνει πρωταθλητισμό μάλλον. Και
πω.
Να μπορεί να επιβιώνει κιόλας, γιατί εσύ πλέον είσαι στα 28 σου,
ναι.
28 χρονών, που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις και μια δουλειά, να μπορείς ναι. να τα συνδυάζεις όλα.
Σωστά.
Πόσο εύκολο λοιπόν είναι αυτό?
Θα σου πω, θα το πάμε από την αρχή. Υπάρχουν ακαδημίες στην Ελλάδα, τα παιδάκια μπορεί να πάνε να ασχοληθούν, απλά έρχεται νομίζω η κρίσιμη ώρα των Πανελληνίων, όπου έχω δει ότι πάρα πολλά παιδιά σταματάνε τον αθλητισμό ή θέλουν να διαβάσουν γιατί. Και μετά μπαίνουν και σε μια σχολή. Όταν μπαίνεις σε σχολή στην Ελλάδα, εγώ δεν πήγα Ελλάδα, δεν ξέρω, είναι αυτά που βλέπω τριγύρω μου, είναι ότι τα παιδιά που θέλουν και έχουν πολύ μεγάλο πάθος βασανίζονται πάρα πολύ για να βγάλουν τη σχολή. Πάρα πολύ. Δεν δικαιολογούνται οι απουσίες που κάνουν, έστω και με τους αγώνες και με την εθνική ομάδα. Το θεωρώ απαράδεκτο. Οκ, για τους αγώνες, για meeting, αλλά όταν πηγαίνεις με την εθνική ομάδα, δεν γίνεται αυτό. Οπότε ένα παιδάκι, όπως ήταν ας πούμε η Βασιλείου Ειρήνη. Η Ειρήνη σταμάτησε τον αθλητισμό για τα 4 χρόνια, ή και οι δύο. Σταμάτησαν τον αθλητισμό οι αδερφές, πήραν το πτυχίο του και μετά επιστρέψανε. Δεν είναι εύκολο
δεν,
να
δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο άθλια.
Όχι. Καλός ή κακός πρέπει να έχεις ένα background το οποίο να σε στηρίξει. Να μπορείς να πεις ότι okay, εγώ θα παίρνω ένα μάθημα το χρόνο, το έτος, δεν ξέρω, το εξάμηνο. Δεν ξέρω τι κάνουν τα παιδιά. Η Ελσάρτ, ας πούμε, είναι στο ΤΕΦΑ 6 χρόνια τώρα, 7 και ακόμα παλεύει. Δεν μπορεί, δεν την διευκολύνει. Δεν μπορεί να κάνει απουσίες, οπότε δεν γίνεται.
Ας αφήσουμε το κομμάτι
των
σπουδών. Ένα κορίτσι το οποίο θα φτάσει 25 χρονών θα πρέπει
να πάει να δουλέψει.
Κορίτσι, ένα αγόρι. Δεν είναι να αναφέρω μόνο σε ένα φίλο.
Θα πρέπει να πάει να δουλέψει.
Που πρέπει να πάει να δουλέψει. Πόσο εύκολο είναι λοιπόν.
Σκέψου, έλεγα τις προάλλες, συζητάγαμε.
Δεν μπορεί να σε ζήσει με λίγα λόγια αθλητισμός.
Όχι. Καλά, δεν μπορεί να ζήσει γενικά στην κοινωνία μας. Τώρα δεν το πάμε μακριά με ένα βασικό μισθό. Τα ενίκια εκεί που έχουν πάει είναι στο Θεό έτσι. Πρέπει να κάνει δύο δουλειές. Οπότε όχι, δεν νομίζω ότι με τα 300 ευρώ που παίρνουμε το μήνα από τον σύλλογο, από την ομοσπονδία, από τα όποια και 600 μπορεί να είναι, καμιά φορά αν είσαι τυχερός, δεν μπορεί να ζήσει. Οπότε θα πας να δουλέψει. Άμα δουλεύει και ταυτόχρονα κάνει αθλητισμό, δεν βγαίνει. Βγαίνει, αλλά με
δύσκολο. Αλλά πολύ κόπο. Εσύ τώρα αυτό το διάστημα.
Εγώ δούλευα full time, 8 ώρες σε ένα γυροκομείο, εκεί που είναι η μαμά μου νοσηλεύτρια, γραμματιακή υποστήριξη. Και τώρα το τελευταίο μήνα το έκοψα, γιατί πραγματικά πέρσι είχα πάθει υπερκόπωση, δεν άντεχα άλλο. Αλλά είχα αποκτήσει την οικονομική μου ανεξαρτησία και μου άρεσε πάρα πολύ, μπορούσα να πληρώνω. Έκανα αθλητισμό το 19 και υπολόγιζα τη βενζίνη στο αμάξι μου, για να σου δώσω να καταλάβεις πόσο άσχημα ήταν τα πράγματα. Έτρωγα μακαρόνια κάθε μέρα. Πήγαινα στο Σκλαβενίτη και υπολόγιζα ακριβώς το τι θα πάρω. Η Ελισάβετ κάποια στιγμή και εγώ μου έλεγε: Η Ελισάβετ, δεν μπορώ να έρθω διπλή, γιατί δεν έχω λεφτά να βάλω βενζίνη. Σε τέτοιο επίπεδο λοιπόν είναι ο ελληνικός αθλητισμός. Οπότε όταν ξεκίνησα να δουλεύω και έμπαινε μηνιαία ένα εισόδημα, έλεγα: Α, βάζω βενζίνη. Έτσι, τέτοια διευκόλυνση. Ανάσα. Πήρα μια ανάσα. Οπότε. Δεν παραπονέθηκα, έβαλα το κεφάλι κάτω, πήγαινα προπόνηση, πήγαινα στα δουλειά μου, δεν μίλαγα. Απλά το τελευταίο τώρα μήνα πιέστηκα πάρα πολύ και έκοψα κάποιες μέρες από τη δουλειά μου, γιατί δεν έβγαινα άλλο, γιατί έχω τον ραματισμό, πρέπει να κάνω φυσικοθεραπεία, πρέπει να κάνω το πάνω από τη φυσικοθεραπεία και το μασάζ. Είναι διαφορετικοί παράγοντες, οι οποίοι δεν μπορεί να τους καταλάβει κάποιος εξωτερικός. Είναι η δουλειά, είναι η προπόνηση, είναι η αποκατάσταση, είναι η ασκήση.
Είναι πάρα πολλά πράγματα.
Δεν έχει αρκετές ώρες. Και μέσα σε όλο αυτό, κάτσε λίγο να πάω να δω και έναν φίλο μου.
Από πότε ξεκινάει η μέρα σου, από τι ώρα ξεκινάει?
8.
8 η ώρα το
8 η ώρα.
Το
και τελειώνει 11 το βράδυ.
11 το βράδυ.
Σούπερ μάρκετ δεν προλαβαίνω να πάω. Να δω έναν φίλο μου σπάνια. Έχω και αγόρι, να το δω και αυτό κάποια στιγμή.
Είναι θέμα
και αυτό. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε έκοψα 2-3 μέρες ξανά την εβδομάδα πόσο φορτο δουλειά έχει και πόσο μπορώ να βοηθήσω. Και συγγνώμη στα παιδιά που τα επιβαρύνω όσο λείπω. Για να μπορέσω να κάνω τα δικά μου. Δηλαδή να βάλω ένα πλυντήριο, να πάω σε ένα φυσικοθεραπευτήριο. Να. Οπότε τώρα ψιλοβγαίνει. Αλλά ναι, δεν είναι εύκολο και δεν μπορείς να το κάνεις. Και μην το πάμε προς τις εγκαταστάσεις και το αν ένα παιδί θα μείνει στην Ελλάδα να κάνει αθλητισμό για τις εγκαταστάσεις που έχουμε. Δηλαδή, μπορώ να σου μιλάω εδώ για ώρες τελείωτες.
Άστο, γιατί δεν θέλουμε να ψυχοπλακωθώ με άλλο. Εγώ κρατάω μόνο ότι είσαι ένα κορίτσι που παλεύει και παλεύει από τα παιδικά του χρόνια.
Ναι.
Έτσι.
Ήταν
συγκλονιστική πραγματικά ιστορία ζωής που μας διηγήθηκες. Παλεύεις με όλα αυτά τα προβλήματα που έχεις στον αθλητισμό, παλεύεις για τη ζωή σου, για να μπορέσεις να ζήσεις, για να είσαι ανεξάρτητη, για να μην επιβαρύνεις κανένα. Ο αθλητισμός βοηθάει βεβαίως και νομίζω ότι είναι τεράστιο κίνητρο, έτσι.
Ο αθλητισμός έχει ανοίξει, πόρτες.
Σου έχει ανοίξει πόρτες και...
Έχει τα κακά του, έχει τα καλά του, έτσι, απίστευτες πόρτες.
Κανείς δεν χάνεται πάντως, το μόνο σίγουρο. Ενώ οποιοδήποτε έχει εμπλακεί με τον αθλητισμό, είναι το μόνο σίγουρο ότι δεν έχει...
Θα κερδίσεις κάτι σίγουρα. Έτσι.
Λοιπόν, εγώ πραγματικά, επειδή κοίτα να δεις τώρα πώς πέρασε τόσο γρήγορα η ώρα... θα ήθελα να βάλουμε και Χατζηγιάννη. Εννοείται πως θα βάλουμε και Χατζηγιάννη. Θα βάλουμε το τραγούδι αυτό που ακούει.
Είσαι απίστευτος.
Τι φοβερό συνεργάτη έχουμε.
Λοιπόν. Πρέπει να γίνει ένα remix λίγο πιο upbeat για να μπορώ να το ακούω όντως στον αγώνα, να μην πιάνει κατάθλιψη.
Λοιπόν, εγώ θα πραγματικά σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πραγματοποιείς καταρχάς τα αθλητικά σου όνειρα.
Ευχαριστώ.
Να φύγουν οι πόνοι έτσι με ένα μαγικό
μακάρι,
ραβδί.
Μακάρι, πραγματικά, μακάρι.
Να μπεις μέσα στον αγώνα να τον, τι να πω, να περάσεις τέλεια. Να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, γιατί μπορείς, έχεις τα φώτα, έχεις τις δυνατότητες, είσαι φοβερό κορίτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και βεβαίως στη ζωή σου να πάνε όλα πρίμα, πραγματικά.
Μακάρι, μακάρι. Θα παλέψω, το μόνο σίγουρο, αυτό έχω μάθει να κάνω.
Το μοναδικό που περιμένουμε και από σένα είναι ακριβώς αυτό, το να παλέψεις.
Μακάρι.
Λοιπόν, Τατιάνα Γκούσιν, σε υπέρ ευχαριστώ για την
παρουσία
σου εδώ σήμερα. Ελπίζω να πέρασες όμορφα.
Πάρα πολύ όμορφα. Σου έχω πει, το ραδιόφωνο το αγαπώ. Το αγαπώ. Μπροστά από την κάμερα δεν το έχω. Μου βγαίνει αμηχανία.
Εμείς είμαστε, είναι άλλη
τέλεια,
κατάσταση.
Είναι,
είμαστε πολύ κόζοι εδώ πέρα.
Είναι πολύ
ωραία. Πολύ οικογενειακό.
Είναι λοιπόν, πολύ όμορφα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τατιάνα Γκούσιν.
Γεια σας.
Ευχαριστήσω και τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Στην Βιβίνη Κολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Σ' αγαπώ. Φεύγω, σε κλείνω. Αν θες να μείνω, γίνε αγάπη, γίνε χάδι τρυφερό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Να μείνω, γίνε αγάπη, γίνε χάδι τρυφερό. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό. Για άλλα δάκρυα δεν έχω πια καιρό.